ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ትዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ከነቐድም ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ልዕሊ 100 ማሽነሪታት ሕርሻ ን6 ዞባታት ትግራይ ኣረኪቡ ኪዳን ምትሕባር ንሓድነት ኢትዮጵያ ኣብቲ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝተዓወቱ መንበራት ከም ዘይርከብ ኣፍሊጡ ኣባላት እውን ፓርላማ ከይፅንበሩ ኣጠንቂቑ ኣሎ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብ ስቢላት ትካላት ዝተዋፈሩ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓዱሽን ኣዝዩ ዝለዓለን ደመወዝ ተገይሩሎም ኢሉ ሂማን ራይትስ ዎች ሰመዝ ትግራይ ሓዱሽ ዘውፅኦ ሕጊ ግዱድ ወታደራዊ ኣገልግሎት ክስርዙ ፀዊዑ ዜጋታት ኢትዮጵያ ኤርትራ ሱዳንን ሶማልያን ናብ ዞባ ምብራቕ ሊብያ ከይኣትዉ ተኣጊዶም ኣብ ስዑድ ዓረብ ክሳብ 8 ዓመት ዝበፅሕ ናይ ማእሰርቲ መቕፃዕቲ ተፈሪድሎም ዝነበሩ 343 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ጅቡትን ናይ እምረት ኩባንያ ነዳድን ንዕዳጋ ኢትዮጵያ ዝውዕል ምስፍሕፋሕ መሰረተ ልምዓት ነዳድ ኣመልኪቶም ተመያይጦም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዞባ ብሉ ናይል ብዝኸፈቶ ሓድሽ ምጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዕርዲ ተቃወምቲ ከም ዝተቆፃፀረ ፍሊጡ ዝብሉ ነሰዓት ተዳልዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ልዕሊ 100 ማሽነሪታት ሕርሻን 6 ዞባታት ትግራይ ኣረኪቡ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ካብ ማማይ ግሩፕን ጣዕሚ መካኒካል ኢንጂነሪንግን ዝዓደገነን ዝተባህላ 23 ትራክተራትን 78 ማሽነሪታት መኸዳን ን6 ዞባታት ትግራይ ኣረኪቡ ኣሎ ቁጠዋዊ ዓርሰ ምርኮሳ ቁጠዋዊ ቃልሲ እዩ ዝበለ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮ ምድንፋዕ ምህርቲ ሕርሻ ኣብ ሓደጋ ህልውና ንድሕነትን ዘላ ትግራይ ናይ ተቃላዓይነት ሓደጋ ንምንካይ ወሳኒ ግደ ዝፃወት እዩ ኢሉ ኣሎ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ማእቶታዊ ዓርሶ ምርኮሳ ትግራይ ንምርጋፅ ናብ ፀፍሒ ምዕባለ ንምድያ ብምዕላም ካብ ሰብን እንስሳትን መሰረት ዝገበረ ሕርሻ ናብ ዘበናውን ብመካናይዝድ ዝተሓጋገዘ ሕርሻ ንምስግጋር ይፅዕሪ ምህላው ብምጥቃስ እቲ ዝተኻየደ ረኸክብ እውን ኣካል ናይቲ ምንቅስቃስ ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ ምክትል ፕረዚደንት ኣቶ ኣማኒኤል ሰፋ ብወገኑ ሕርሻ ትግራይ ካብቶም ብሰንኪ ኩናት ዝዓበየ ዕንወት ዝበፅሖም ዓውድታት ሓደ ምዃኑ ብምዝኻር መንግስቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንምሕዋይን ቁጠባዊ ዓርሰ ምርኮሳ ንምርጋፅን ዘኽእሉ ዕማማት ይፍፅ ምህላው ገሊጹ ኣሎ ኪዳን ምትሕባር ንሓድነት ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ምርጫ ዝተዓወቶም መንበራት ከም ዘይርከብ ኣፍሊጡ ኣባላት እውን ፓርላማ ኢትዮጵያ ከይፅንበሩ ኣጠንቂቑ ኣሎ ኣብ መበል ሻብዓይ ሓፈሻዊ ምርጫ 7 መንበራት ዝፀዓረ ኪዳን ምትሕባር ንሓድነት ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ክልላዊ ኣብያተ ምክሪ ዝረኸቦም መንበራት ከም ዘይርከቦም የፍሊጡ ዘሎ እቲ ኪዳን ወሲኹ ከም ዝገለጾ ብስሙ ተመሪፆም ውሳነ እቲ ኪዳን ብምቅዋም ናብቶም ኣብያተ ምክሪ ዝፅንበሩ ኣካላት እንተሃልዮም ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነቲ ውሳነ ተግባራዊ ክግበረሉ ከም ዘፍልጥ ሓቢሩ ኣሎ ናይቲ 5 ተቃውምቲ ውድባት ኪዳን ብዋና ፀሓፊት ምስጢረ ስላሴ ተኣምራት ኣቢሉ ዝወፀ መግለፂ ከም ዘመልክቶ እቲ ኪዳን ዲሞክራሲያዊ እዩ ኢሉ ኣብ ዘይኣመነሉ ምርጫ ኣብ ዝተመሰረቱ ትካላት ክሳተፍ የብለይን ብምባል ቅዋሙ ሕጂውን ፅኑዕ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ በዚ ድማ ናብ ፓርላማ ክልል ኮነ ናይ ፌደራል ከም ዘይፅንበር እዩ ገሊጹ ዘሎ ጅቡትን ናይ እምረት ኩባንያ ነዳድን ንዕዳጋ ኢትዮጵያ ዝውዕል ምስፍሕፋሕ መሰረተ ልምዓት ነዳድ ኣመልኪቶም ተመያይጦም ሚኒስትር ሓይልን ተፈጥራዊ ፀጋታት ጅቡትን ጃማ መሓመድ ሓሰን ምስ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ጉጅለ ነዳድ ሕቡራት ዓረብ እምሬትስ ከምኡውን ብወንበር ሆራይዘን ጅቡቲ ተርሚናል ሊሚትድ ሁሴን ሱልጣን ፍሉታሕ ከምዚ ተመያየጡ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ምይይጥ ንዕዳጋ ኣገልግሎት ኢትዮጵያ ኣብ መሃብ ዝርከብ መሰረተ ልምዓት ሓይሊ ነዳዲ ምስፍሕፋሕ ዘተኮረ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ ማዕከን ዜና ኣዲስ ስታንዳርድ ካብ ሚኒስትሪ ሓይሊ ጅቡቲ ዝረኸቡ ሓበሬታ ጠቒሱ ኣብቲ ኣኼባ ናይ ዶራህሌ ተርሚናል ነዳዲ ስራሕ ኣፈፃፅሞ ዝምልከት ከምኡውን ናብ ኢትዮጵያ ናይ ዝለኣኹ ነዳዲ ፍርያት ናይ ምትእንጋድ ናይ ምኽዛንን ናይ ምስግጋርን ዓቕሚ ንምውሳኽ ዝዓለሙ ፕሮጀክትታት ግምጋም ተገይሩሎም ኣሎ ክብል እዩ ፀብፂቡ ዘሎ ሂማን ራይትስ ዎች ሰመዝ ትግራይ ሓዱሽ ዘውፅዎ ሕጊ ግዱድ ወታደራዊ ኣገልግሎት ክስሩ ዝሓቲቱ እቲ ትካል ሰመዝ ትግራይ ሓይልታት ፀጥታ ትክልል ኣብ ካብ ወታደራዊ ምልመላ ኣብ ዝሃድሙ ሰባትን ስድራ ቤቶምን ቆልዑን መቕፃዕቲ ይፈፅሙ ከም ዘለው ፀብጻባት ከም ዝበፅሕዎ ገሊጹ ኣሎ እቲ ሓድሽ ሕጊ ምስ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተመሳሳሊ ምዃኑን ንሰፊሕ ትርጉም ዝተቓልዐ ዘይንፅሩዋት ዓንቀፃት ዝሓዘን ምዃኑ ዝጠቐሰት ትካል ገላ ዓንቀፃት ናይቲ ሕጊ ማእሰርትን ሞትን መቕፃዕቲ ዘስዕቡ እዮም ኢሉ ኣሎ ሓይልታት ፀጥታ ነቶም ነበር ተዋጋእቲ ናብ ክፍሊ ሰራዊቶም ክምለሱ ይዝዙ ከም ዘለውን ቤት ንቤት እናዘሩ ግዱድ ምልመላ የካይዱ ከም ዘለውን ከም ዘረጋገፀ እቲ ትካል ወሲኩ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ ዳይሬክተር ትካል ኣትሽፊያ ባድር ሰመዝ ትግራይ ነቲ ህዝቢ ወታሃደራዊ ዕላማታቶም ክድግፍ ከገድድዎን ንተወሳኺ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከቃልዕዎ የብሎምን ኢላ ኣላ እቲ ትካል ሕብረት ኣፍሪካ ኬንያ ደቡብ ኣፍሪካ ኣሜሪካን ሃገራት ኣባላት ሕብረት ኣውሮፓን ስመዝ ትግራይ ነቲ ግዱድ ምልመላ ደው ከብልዎን ነቲ ሓድሽ ሕጊ ከልዕልዎን ክስርዝን ፀቕጢ ክገብሩ እዩ ፃውዒት ኣቕሪቡ ዘሎ ዜጋታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ሱዳንን ሶማልያን ናብ ዞባ ምብራቕ ሊብያ ከየኣቱ ተኣጊዶም ዜጋታት ኢትዮጵያ ሓዊስካ ናብ ኣውሮፓ ክሰግሩ ዝደልዩ ስደተኛታት ተን 4ዕተ ሃገራት ብሊብያ ኣቢሎም ብዘይ ሕጋዊ ደላሎ ከም ዝሓልፉ ዝፍለጥ እዩ ሰመዝ ምብራቕ ሊብያ ነዚ እገዳ ዘንበሩ ወፃእተኛታት ናብቲ ሃገር ዝኣትውሉ ኩነታት ክቕየር ስለ ዝደለዩ ምዃኖም ከም ዝተዛረቡ ሮይተርስ ፀብፂብሎ እቲ እገዳ ዲፕሎማሰኛታት ሰራሕተኛታት ቆንስላን ስድራ ቤቶምን ከምኡውን ናይ ስራሕ ፍቓድ ዘለዎም ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ሕክምና ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት ተን ሃገራት ከም ዘይምልከት ገሊጹ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ 900,000 ዝኾኑ ናይ ወፃእ ዜግነት ዘለዎም ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ከም ዘለዉ ፀብጻባት የመልክቱ ኣብ ስዑድ ዓረብ ክሳብ 8 ዓመት ዝበፅሕ ናይ ማእሰርቲ መቕፃዕቲ ተፈሪድሎም ዝነበሩ 343 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም እቶም ዝተፈረዱ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ብምዝራብ እቲ ተፈሪድዎም ዝነበረ ናይ ማእሰርቲ ፍርዲ ክስረዝን ምሕረት ክግበረሎም ብምግባር ምዃኑ ሚኒስትሪ ዲኤታ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጸጋየ ገሊጹ ኣሎ እቲ ሚኒስትሪ ዲኤታ ዜጋታት ነቲ ናይ ዘይሕጋዊ ስደት ዘስክሕክ ሕይወት ብግቡእ ብምርዳእ ክብሮም መሰሎምን ርብሕኦምን ተሓልዩ ብሕጋዊ መገዲ ክወፁ ፀውዒ ተቕሪቡ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዲዎን ጢሞቴዎስ መቕፃዕቲ ማእሰርቲ ኣብ ዝተፈረደሎም ኢትዮጵያውያን ምስ ላዕለዎ ሰመዝ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ኣብ ቀረባ እዋን ምይይጥ ኣካይዱ ነይሩ እዩ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብስቢላዊ ትካላት ዝተዋፈሩ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓድሽን ኣዝዩ ዝተመሓየሸ መሃያን ክኽፈሎም ከም ዝጀመረ ገሊጹ ምጥያሽ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሰንኪ ምስ ኢትዮጵያ ዝፀንሐን ዝቕፅል ዘሎን ግጭት ወጥርን ክፍፀም ከም ዘይከኣለ እዩ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ገሊጹ ዘሎ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ኣብየ ክሳብ ዝዘርግሖ ፅሑፍ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝቕፅሎ ዘሎ ግዱድ ገደብ ኣልባ ኣገልግሎት ከብቅዕ ዝግበር ምሕፅንታታት ነቲ ሃገር ንምስርጣይ ዝተመሃሰ ሃሳይ ፖሊሲታት ዘንቀሎ ምዃኑ ወቂሱ ኣሎ እቲ ጉዳይ ዳግም ኣቓልቦ ገለ ወገናት ከም ዝረኸበ ዝጠቐሰ እቲ ሚኒስትር እቶም ኣብቲ ዘየቋርፅ መከራ ኤርትራ ደገፎም ዘይሃቦ መሻርክቲ ኣብ ዛዕባ ቅርፂ ምክልኻል ኤርትራ ምክሪ ክህቡ ዝሓተቶም የለን ኢሉ ኣሎ እቶም ምላሽ ዝውሃቦም ዘሎ ወገናት መነመን ምዃኖም ግን ብንፁር ኣይጠቐሰን እንተኾነ ብዝሓለፈ እዋን ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መሓመድ ዓብዱልሰላም ባቢከር ኣብ ዘቕረቦ ሓዱሽ ፀብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ንውልቀ ሰባት ኣብ ከቢድ ፀገም ኣውዲቑ ዘሎ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ንምምሕያ ዝወሰዶ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ የለን ክብል ከሲሱ ነይሩ እዩ ካብ ሓምለ 225 ጀሚሩ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኣብነት ኣብ ከባቢ ሰገነይቲ ብርቱዕ ግፋት ከም ዝተካየደ እውን ኣብ ፀብጻብ ጠቐሱ ነይሩ እዩ እቲ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦ ዝርዝራዊ መግለፂ ግን ቀዳማይ ኤርትራ ኣብ ፈለማ ዓመታት ነፅነታ ብዙሕ ሰራዊት ናይ መሓዝ መደብ ከም ዘይነበረ ኣመልኪቱ ኣሎ ኣብ 1992 በቆፃፅራ ናይቲ ሃገር ኣብ ዝተካየደ መደብ ምጥያሽ ተጋደልቲ ነቲ ኣስታት 100,000 ዝበፅሕ ዝነበረ ዓቕሚ ሰብ ህዝባዊ ጉንባር ሓርነት ኤርትራ ብ65,000 ክጎድል ከም ዝተወሰነ እዩ ጠቂሱ ዘሎ ካልኣይ ብመሰረት 1994 ዝወፀ ኣዋጅ እቲ ወተሃደራዊ ስልጠና ዘጠቃለለ ሃገራዊ ኣገልግሎት ን18 ኣዋርሒ ዝፀንሕ መንባር እውን ኣዘኻኺሩ ኣሎ እንተኾነ ይብል ኣቶ የማነ ብሰንክቲ ኣብ 1998 በቆፃፅራ ናይቲ ሃገር ዝተወልዐ ናይ ወራር ክብል ዝገለፆ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ግጭት ገደብ ኣልቦ ክኸውን ከም ዝተገደደ መጉይት ኣሎ ሳልሳይ እቲ ኣስታት ሂወት 100,000 ሰባት ዝቐዘፈ ኩናት ብስምም ዓልጀርስ ዶ ምስ በለ ካብ 2001 ክሳብ 2007 በቆፃፅራ ናይቲ ሃገር ኣብ ዝተካየደ መደብ ምጥያሽ ልዕሊ 150,000 ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዝተሰናበቱ እውን ኣቶ የማነ ብርሂ ኣሎ መወዳእታ ግን ስርዓት ኢትዮጵያ ንዝኣተወ ውዕል ብምጥላም ሉኣላዊ ግዛኣት ኤርትራ ብዘይዝኾነ ሳዕብን ሂዝዎ ብምፅንሑ ተፀባኢ ፖሊሲ ዘየቋርፅ ምትፍናን ብምኽታል ተወንዚፉ ኢሉ ኣሎ ራብዓይ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣሰርቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ስርዓታት ብምኽታል ናይ ወራር ፖሊሲ ይቕፅል ከም ዘሎ እውን ከሲሱ ኣሎ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ከም 50 ነጥ ወስፊርዎ ዘሎ ኣብ ዝፈታነ ንፀጋምን እዋን ንፆር ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ምቅላል መንግስቲ ሓደ ስጉምታት ምውሳዱ ዝእመት እዩ ሓደ ካብኡ ድማ ነቶም ኣብ ስቢላዊ ትካላት ዝተዋፈሩ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓድሽን ኣዝዩ ዝለዓለን ደሞዝ ተገይርሎም ኢሉ ኣሎ ብዛዕባ ክፍሊት ይኹን ደሞዝ ናይቶም ኣብቲ ሰራዊት ዝርከቡ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ግን ሓበሬታ ይሃበን መወዳእታት ብገለ ወገናት ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ሓዱሽ ናይ ፀለመ ጎስጓስ ካብ ሓልዮት ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ዝብገስ ከም ዘይኮነ እዩ እቲ ኤርትራዊ ሚኒስትር ነቒፉ ዘሎ ብሰንኪ ዝግድድን ገደብ ኣልዋ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ብኣማኤተሻሓ ዝቁፀሩ ኤርትራውያን መንእሰያት ካብ ሃገሮም ሃዲሞም ናብ ስደት ክውሕዙ ከም ዝፀንሑ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ መወዳእታ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዞባ ብሉ ናይል ብዝኸፈቶ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓዶብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዕርዲ ተቃወምቲ ሓይልታት ከም ተቆፃፀረ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ናይ ሱዳን ውሽጣዊ ኩናት ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ንሓይል ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ኣብ ብሉ ናይል ሰፊሕ ወታሃደራዊ መጥቃዕቲ ብምክያድ ኣብ ጥቓዶብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኣገዳሲ ዕርዲ ተቃወምቲ ሓይልታት ከም ዝተቆፃፀረ ኣፍሊጡ ዘሎ። ሱዳን ትሪቡንን ናይ ቻይና ዥንዋን ከም ዝሓበርዎ እቲ ወታሃደራዊ ወፍሪ ኣብ ግዝኣት ጌሳን ኣብ ትሕቲ ራብዓይ ክፍለ ሰራዊት እግረኛ ብዝርከብ እግረኛ ብርጌድ ዝተኻይደ ኮይኑ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብግምት 1 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝርከቡ ከባብታት ኣቡ ደግላን ኣሻምቦን ዘተኮረ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ።